Президент бас прокуратураның басшылық құрамымен кеңес өткізді. Қасым-Жомарт Тоқаев бас прокуратураның облыстардағы және республикалық маңызы бар қалалардағы прокуратуралар басшыларының қатысуымен бейне байланыс режимінде кеңес өткізді. Жиын алдында мемлекет басшысына электрондық қылмыстық іс, әкімшілік іс жүргізудің бірыңғай реестрі, субъектілер мен объектілерді тексерудің бірыңғай реестрі, электронды арыз-шағымдар және аналитикалық орталық сияқты цифрлық жобалар ұсынылды. Президентке прокурорлардың сотқа дейінгі тергеу амалдары бойынша кейбір органдардың шешімдерімен онлайн режимде келісу үдерісі таныстырылды. Аталған зияткерлік шешімдер президенттің Қазақстан халқына жолдауында берілген тапсырмаларды орындау аясында қабылданды. Дұрыс бағыттағы ауқымды жұмыс атқарылған ерекше қуанышпен айтқым келеді. Бұл жұмыстарды кеңейтіп жалғастыра беру керек. Өйткені цифрландырудың баламасы жоқ деді мемлекет басшысы.